Velkommen til denne talen fra Philadelphia, Kristiansand. Vi ber om at det du nå skal få høre vil styrke deg I ditt liv.
Ja, så bra å se hele denne gjengen. Det var jo skikkelig mange som var kommet. Det spennende å få lov til å dele Guds ord og dele det som en har opplevd og det en har I sitt hjerte når en sammen med Jesus. Og nå har vi hatt en hel lørdag I sammen og gått inn I veldig mye av det som har med nådegavene og det å erfare hvordan den hellige ånd kan være I oss og bruke oss og tale gjennom oss. Og så kjente vi på det at det som den hellige ånd gjør I oss, det jo kjempegøy, og det jo veldig moro å være med på at den hellige ånd kan bruke oss. Selvfølgelig det veldig, veldig bra. Men så kjente jeg det at det noe med å ikke bare bli kjent med han som den kraften han eller bli kjent med han som den gaven han eller bli kjent med han som den illen som han For du vet, når det at vi snakker om den hellige ånd, så snakker vi jo om en person. For den hellige ånd, han jo ikke bare den profetiske gaven. Han jo ikke bare den gaven at vi har fått tungetale. Og så plutselig så vi det folket som taler I tunger, og har fortydning, og vi får budskap, og ja, sånn at vi merker at den hellige ånd I oss og bruker på en måte kroppen vår. Men den hellige ånd, han en person. Han en del av Gud. Han fader, sønn og hellige ånd. Han en av treenigheten. Og når faderen sender Jesus Kristus ned til denne jorda her, så skjer det ved den hellige ånd. Og da så skal vi prate litt om hvem denne hellige ånd? Hvem han I guddommen? Hva slags oppgave har han utover å utruste oss med helbredelsesgaver eller profetiske gaver? Hvem han? Og hva slags hensikt hadde Gud med å sende han ned her? Det noe av det som vi skal høre litt om nå. Og det første som jeg sier, det jo at når det at Gud formidler seg til oss, og vi skal formidle Gud inn I andre menneskers liv, så står det I Matteus 28, I vers nummer 19, så står det sånn, «Gå derfor ut». Og gjør alle folkeslag til disipler. Så den var så skarp på lyden der. Kan du ta bitte grann ned av den deres lyden? Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn. Altså når vi blir frelst, når vi skal være disipler, når vi kommer inn I Guds rike, så blir vi døpt til Faderen, det vår far I himmelen, han som har skapt oss, han som har formet alt. Vi blir døpt til hans sønn. For at forsoningsverket som gitt I Jesus Kristus, at vi skal få del I det og komme I fellesskap med vår far, så trenger vi Jesus Kristus som en mellommann, han som åpner døra inn til fellesskapet med Gud. Og det Jesus Kristus og hans blod den som gjør oss rene, som helliger oss, som utsletter vår synd, og som gjør at vi kan komme med frimodighet foran vår far og ha fellesskap med han. Men så stopper det jo ikke der, at vi bare kommer I kontakt med faderen, og gjennom sønnen og blodet hans, så blir vi rene og renset, sånn at vi kan leve og tro på Gud og ha kontakt med han. Men vi blir også døpt til den hellige ånd. Det betyr at den hellige ånd, han, vi får del i ånden, men ånden får også del i oss, vi som tror. Og denne hellige ånd, som vi blir døpt til, som vi blir overgitt til, han er også den som er livgiveren. Det er ved den hellige ånd der skjer en fødsel. Det er ved den hellige ånd du blir født på ny. Den hellige ånd, han skaper noe nytt i ditt og mitt liv. Og når han skaper noe nytt i ditt og mitt liv, sånn at vi blir født på ny, så gjør han det i vårt indre menneske, sånn at min ånd nå kan settes i forbindelse med den hellige ånd, og så kan jeg begynne å ta imot ifra Guds rike. Det blir en connection mellom meg og Faderen gjennom den hellige ånd. Han er livgiveren. Han er El Shaddai, livgiveren, han som opprettholder alt liv. Og til og med når Jesus skulle bli født ned på denne jorda, så står det at det var den hellige ånd som kom over Maria. Og så står det at hun ble med barn ved den hellige ånd. Han er livgiveren som gjør at Jesus kommer til denne jorda, men han er også din livgiver. Der du blir et Guds barn. Uten den hellige ånd, så kommer vi ikke inn i denne fødselen. Vi må bli født ved ånden. Når den hellige ånd kommer over oss, så står det at vi blir døpt i den hellige ånd. Det står sånn at det, Johannes, han sier det i Markus, og sier han, jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånd. Når det er den hellige ånd kommer over oss, og det står at vi skal bli døpt i den hellige ånd, så betyr det ordet å bli døpt, det betyr å bli overskyllet. Det betyr at den hellige ånd kommer over oss. Altså vi på en måte flytter inn i denne personen, den hellige ånd. For husk at den hellige ånd, han er altså en person i guddommen. Så når han døper oss, så omslutter den hellige ånd oss. Men det er ikke bare at han omslutter oss, han fyller oss også på innsida. Så både utenpå og inni oss er vi i den hellige ånd. Det er han vi lever, rører oss og er til. Sånn at når vi kommer inn i dette riket med Gud, når vi kommer inn i fellesskapet med Jesus, så kommer den hellige ånd over oss og i oss. Og denne personen, den hellige ånd, nå begynner han altså å skal virke i våre liv. Og når han kommer inn i oss, og han fyller oss, så står det i 1. Korinterne 6, 19, vet dere ikke at deres legemer er et tempel for den hellige ånd som er i dere, og som dere har fått av Gud. Dere tilhører ikke lenger dere selv. Det er jo ganske interessant. At vi blir ikke bare noen troende, vi blir ikke bare noen mennesker som nå har fått en ny tro. Vi blir ikke bare noen tilbedere, som har sett en eller annen sannhet, som har fått en eller annen tanke om at ja, jeg vil være frelst, eller jeg vil være kristen, eller at jeg vil tilhøre Gud. Nei, jeg tror på Jesus, og de andre tror på Buddha, eller noen andre tror på et eller annet. Nei, du skjønner det at når du og meg kommer i kontakt med den levende Gud gjennom den hellige ånd, så står det altså at vi eier ikke lenger oss selv. Det betyr at vi inngår en avtale med den levende Gud. Derfor så sier vi at Jesus er Herre. Når vi kommer til troen, så bekjenner vi ikke bare våre synder innenfor han, og så sier Jesus, jeg vil at du skal tilgi meg all min synd. Men vi bekjenner også at Jesus Kristus er Herre. Det betyr at vi overgir oss til Gud i den hellige ånd. Så nå tilhører vi oss ikke bare oss selv. Nå kan vi ikke bare gå dette livet her nede og tenke at ja, det får gå som det går. Nei, jeg overgir meg til den hellige ånd. Og fra nå av så er det han som bor i meg, og han skal altså fylle meg, han skal bruke meg, og han skal lede meg. Når Gud flytter inn i oss og omslutter oss, så sier han også dette i 1. Tessalonikerne 4:7-8. For Gud har kalt oss ikke til urenhet, men til et hellig liv. Derfor den som avviser dette, avviser ikke et menneske, men Gud, han som gir dere sin hellige ånd. Når den hellige ånd flytter inn i oss, så vil han ha et rent sted å bo. Han kalte oss ikke lenger til å leve i urenhet. For du skjønner det at det nå er dette legeme. Det er en bolig. Det er et tempel for Gud selv. Og når Gud kommer inn i oss, så kaller han oss til et hellig liv. Han kaller oss til å gi avkall på synden. Han kaller oss til å omvende oss. Ja, men gjorde vi ikke det når vi ble frelst da? Er det noen som sier? Jo. For at du skulle komme inn i dette fellesskapet med Gud, så trengte du å omvende deg, altså bekjenne dine synder og si fra deg synden. Og det var da den hellige ånd kom inn i deg for første gang, og kom over deg og fylte deg for første gang. Men så begynner altså et fellesskap med den hellige ånd, der vi skal leve dette livet sammen med han. Den hellige ånd er jo her i mitt liv og i ditt liv når du legger deg om kvelden, når du sover, når du står opp om morgenen, når du står og pusser tennene. Da er den hellige ånd der. Du og han bor jo i samme kroppen nå. Når du går på jobben din, når du møter naboen din, da er du og den hellige ånd på tur. Det er du og den hellige ånd som går på jobb sammen. For han har tatt bolig i deg, du som tror. Det betyr at du er bærer av guddommen i ditt eget liv, og derfor sier det Guds ord at han kalte oss ikke til urenhet. For du skjønner det at den hellige ånd, han trives ikke så kjempegodt hvis vi driver på med all verdens med synd og forskjellige ting. Du skjønner det at det, den hellige ånd, når han fyller oss og lever i oss, så vil han at vårt liv skal overgives sånn til han at vi avstår fra synd. Vi sier nei til synden. Vi lar være å synde. Betyr det at vi blir helt syndfri, at ikke vi kan falle i synd? Nei, det vet vi jo alle sammen. At innimellom så går vi rett på bare, vet du. Midt i der sitter vi i smørøyet. Det vet vi jo. Men det er jo forskjell på å falle i noe som vi ikke har lyst til. Sånn som Paulus sier det. At det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Og det gode som jeg vil, det får jeg ikke til gjort. Det gjør jeg ikke. Det er én ting. Men det har noe med vårt viljeliv å gjøre. Det har noe med at vi tar en beslutning om. Og når det går galt, så står det til og med at vi har en talsmann, som er den hellige ånd, som går i forbønn for oss. For at vi skal igjen komme tilbake til Gud og så si, å, der skjedde det noe som ikke skulle ha skjedd, men nå bare bekjenner jeg det som synd, altså. Jeg bare bekjenner min synd for det. Og da sier Guds ord, at dersom du bekjenner dine synder, ja, da er han trofast og rettferdig. Så han tilgir deg synden, og så renser han deg for all urett. Tenk, så blir tempelet rent igjen. Vi trenger ikke gjøre noen ting annet enn å bekjenne det. Innrømme det akkurat sånn som det. Dette ble feil. Kan du tilgi meg nå? Og så vet vi at på denne måten så renses dette tempelet sånn at vi holder det ryddig og rent. Det er jo litt sånn som hjemme i husene våre. Så gjør vi skikkelig fint rent, vet du, og så er vi så fornøyde, og nå ser det så bra ut. Og så er det jo bare noen ganske få dager, så må vi jamme til igjen. Hæ? For det jo bare sånn, plutselig så rodes det til, og ikke skjønner jo mye av henne, alle de der koppene er kommet ifra, og for alt det støvet er der og sånn. Men du vet, sånn er det jo når vi lever i denne verden. Men det viktige er bare at vi vet hva vi skal gjøre med det. Og sånn er altså den hellige ånden. Han vil ha det rent, og derfor kommer han og hjelper oss til å holde det rent. Han minner oss om de tingene som han ikke har behag i. Og så spør han oss, du, kom ikke å heve ut det det er nå. Det er jo ikke noe greit å ha det i dette huset her. Jeg synes det blir, lukter litt mye nå. Tror du ikke vi kan ta litt rengjøring igjen nå, sier den hellige ånden, vet du? Jo, sier vi da. Det er klart det. Det der var jo ikke noe særlig å gå rundt og bære på. Nå hiver vi det ut. Og så kommer altså den hellige ånden oss til hjelp. For han har så lyst til å ha det rent og fint her inne. For det at han vil gjerne bo i et rent hus, og så vil han gjerne få lov til å bruke oss. I Efeserne 4:29 så står det enda mer om dette med å gjøre litt rent. La ikke noe råttent snakk komme over leppene. Si bare det som er godt, og som tjener til å bygge opp der det trengs. Så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, for ånden er det seil dere er merket med helt til forløsningens dag. Tenk, den hellige ånd bryr seg om hva vi sier til hverandre. For at når den hellige ånd bor her inne, så vil jo han gjerne si ting ifra Gud til oss. Han vil gjerne bruke vår munn til å tale. I går snakket vi om alle de nådegavene. Han vil komme med visdomsord, han vil komme med kunnskap, han vil komme med profetiske hilsener. Han vil komme og berøre mennesker gjennom våre liv. Og så står det at hvis vi snakker stygt til hverandre, råtne ord, så gjør vi faktisk den hellige ånds sorg. For du vet, han vil så gjerne bruke vår stemme og våre ord til å formidle godhet til andre mennesker, formidle det guddommelige til andre mennesker. Og så gjør det vondt for den hellige ånd når vi tar tunga vår i bruk til å si stygge ting til hverandre. Det er liv og død på tunga. Og hvis vi bruker tunga vår til å si stygt, så sier han at det er død. Det kommer død ut av vår munn. Og det er ikke noe greit det, altså. Den hellige ånd lier ikke når vi snakker stygt om hverandre eller til hverandre. Men vi skal få lov til å bruke munnen vår til liv, til gode ord, til velsignelse. Og derfor så må vi holde tunga vår i tømme. Vi må gi ordene våre over til den hellige ånden og be han om å vokte våre leppers dør. Det sier David i en av salmene. Vokt mine leppers dør, sier han til Gud. Og det betyr at vi kan be om hjelp til å stoppe de onde ordene, til å stoppe de stygge tingene. Når vi blir sinne og sånn, vet du, det er jo da de kommer fresende ut. Men så kan vi be om at den hellige ånd skal hjelpe oss. I og med at han forsorger det, så blir det litt mer alvorlig for oss å si sånne ting. Men han vil komme oss til hjelp i vår skrøbelighet. Igjen så er det dette, vi må bare innrømme det for han, og be han om hjelp. For det er det som gjør at vi kan få en forandring. Når den hellige ånd har flyttet inn, så skjer det altså en forandring med oss mennesker. Nå er ikke vi alene her inne. Nå er det ikke sånn at vi bare tenker våre egne tanker. Og jeg kan huske det, han var ene mannen som kom til meg, og som hadde så mange sånne stemmer inn i hodet. Han kom og hadde vært så plagt i mange, mange år. I over 17 år så hadde han vært plagt. Men at han hadde så mange stemmer inn i hodet sitt som talte til han. Og alle de stemmene som var inn i hodet hans, de banna og de sverta, og de talte løgner, de talte forvirrelse. Og han var så trøtt av dem. Og så kom han på mitt kontor en gang, og så spurte han, kan du hjelpe meg, sa han. For jeg er så lei av alle de stemmene. Nå har jeg gått opp og ned i markens. Har gått med kniv. Og jeg har sagt det til de stemmene. Hvis jeg bare kan tie still i 5 minutter, så skal jeg stikke ned hvem som helst her på gata. hvis jeg bare kan kjøpe meg fri. Og så skjedde jo ikke det. Og så en dag så sto han og banket på døra mi til kontoret mitt, og så lurte han på, kan du hjelpe meg? Sånn at alle de der stygge ordene og alle de besvergelsene som ligger inne i hodet mitt og som plager meg dag og natt, at de kan forsvinne. For jeg vil ikke ha de mer. Og så sa jeg velkommen inn. Nå skal vi be sammen om at de vonde ordene og stemmene skal få lov til å forsvinne. Og så åpenbarte Gud tilbake til han var en liten gutt. Og ti disse åndsmaktene hadde fått tilgang på, hans liv. Og så kom Jesus. Og så løste Jesus denne mannen ifra alle de der stemmene. Og så glemmer jeg aldri hva han sa når han merket at alt det forsvant. Han satt der i sofaen, og så sa det at nå kan dere bare dra, for nå har Jesus stengt den døra. Og så kikket han litt sånn forskrekket opp. Og så sa han, så merkelig det ble. For nå er jeg helt alene her inne, sa han. Det ble så stille. Han kunne ikke skjønne det. For han hadde vært vant til den skravlingen inni der. Og så satt han der, og så sa han, det var helt tomt nå her inne, sa han. Det var så uvant. Og han var uvant at han ikke kunne sove, fordi at disse stemmene, de forstyrret han så i hans sinn. Men så kom han tilbake 14 dager etterpå, og hadde en ny time, for jeg sa det at du må komme igjen, så jeg kan høre hvordan det har gått med det. Og så kommer denne mannen tilbake igjen. Og så spørte jeg, hvordan har det vært? Jo, det har vært veldig bra, sa han. Men jeg synes det var litt ensomt også, sa han. Ja, for han hadde jo i 17 år gått rundt med alle disse stemmene inni der. Han syntes det var litt ensomt, og så datt det ned i huet på meg. Så sier jeg, ja, men du har ikke lyst på den hellige ånd da, sa jeg. Jo, det vil han jo. Går det an, sa han. Ja, for at da kan den hellige ånd komme og flytte inn. Og så kan du og den hellige ånd snakke sammen, sa jeg. Ja, da ble han glad. Så jeg la hendene på han, og jeg ba om at den hellige ånd skulle flytte inn. Og så plutselig ser jeg bare et svært smil på munnen hans. Han smilte over hele fjeset, og så sier han, nå hører jeg han, sa han. Ja, hva sier han for noe, sa jeg. Han sier at han elsker meg med en evig kjærlighet. Og vet du noe, så begynte denne mannen, som hadde vært flakt i alle de årene, å sitere skriften. Det ene bibelverset etter det andre, det begynte å flyte ut av denne mannen sin munn. Og så var denne mannen blitt løst. Den hellige ånd, talsmannen, hadde flyttet inn. Og nå var han ikke lenger alene og ensom, men nå hadde han den hellige ånd der inne. Og i alle disse årene siden, så har den mannen der tjent Jesus med glede. Han fikk møte han som kunne ta vekk alle de vonde tankene, alle de forferdelige ordene. Og så opplevde han at den hellige ånd flyttet inn, talsmannen, personen, den hellige ånd. Og nå var han ikke lenger alene. Og så står det i Markus 13,11, men når de fører dere bort og overgir dere til myndighetene, skal dere ikke være bekymret for hva dere skal si. Si det som blir gitt dere i samme stund, for det er ikke dere som taler, men den hellige ånd. Her står det i skriften at den hellige ånd kan tale gjennom oss. Han kan gi oss av sitt ord, han kan gi oss ordene. Og Johannes 14,26 så står det, men talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt, og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Og så står det i Apostlenes gjerninger 4,31, da de hadde bedt skalv stedet der de var samlet, og de ble alle fylt av den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Når den hellige ånd kommer inn i oss, så begynner altså den hellige ånd å prate. Det betyr at den hellige ånd ønsker å ha en samtale med oss. Du og han skal bli kjent med hverandre. Og det målet som han har med denne samtalen, det er at han vil forklare ting for deg. Han vil forklare Guds ord for deg. Når den hellige ånd er flyttet inn, så blir Bibelen veldig interessant. For plutselig begynner den hellige ånd å åpenbare hva som står i skriftene. Plutselig begynner den hellige ånd å åpenbare ting som du kanskje har lest før og ikke forstått. Den hellige ånd kan begynne å gi deg visdom og innsikt i ordet, men han kan også begynne å formidle ting som han har tenkt å bruke deg til. Han er din venn. Han er din rådgiver. Han er den som til og med går i forbønn for deg når han ser at det kommer en fristelse, når han ser at det kommer noe på veien din. For han vet jo til og med det som kommer lenger fremme, så begynner han å gå i forbønn for deg. Og så begynner han kanskje til og med å advare deg og så si, du, det er noe her. Du burde ikke gå til det stedet, eller du burde ikke gå inn på den veien der, eller du burde ikke gå og gjøre de tingene. Så begynner han å komme oss til hjelp, for han vil minne oss om og tale med oss. Den hellige ånd er din og min hjelper. Når den hellige ånd flytter inn, så skjer det noe med oss som mennesker. Og når jeg vokste opp på bedehuset og i kirka på Flekkerøya, så hadde de et uttrykk som de veldig ofte sa. De sa til oss, de må ikke stole på følelsene, sa de. De sa det. Det var akkurat som følelsene ikke hadde lov til å være med i kirka. Jeg vet ikke helt hvordan dere tenker om det. Dere har vel vært så heldige at dere har vokst opp i pinsen hele tiden og visst at følelser er med inn i kirka. Men du skjønner, på bedehuset hjemme, så la de ansiktene i sånne alvorlige former, og så gikk de inn, og så var det veldig viktig å ikke stole på følelser. Så da skulle man være veldig alvorlig når man kom inn. Og hvis noen hadde noen glade følelser, ja, da måtte de, da måtte vi være veldig stille. Og hvis noen ble litt begeistret over at Gud hadde sagt noe, så var det alltid noen som kom og minnet dem om at de var noen veldige syndere da. Må ikke glemme det at du er bare en frelst synder av nåde. Vet du noe? Når den hellige ånd flytter inn, så skjer det noe med dine følelser. Vet du noe? Gud har slett ikke tenkt å parkere følelsene til oss som er frelst. Han har tenkt å heller forsterke følelsene våre. Og det står her i Apostlenes gjerninger, i kapittel 13 50, og vers 52. Men disiplene ble fylt av glede og den hellige ånd. Halleluja. Tenk så bra. Når den hellige ånd flyttet inn, så ble de fylt av glede. Det var rett og slett en del av den hellige ånd pakka. Det var ikke sånn at de skulle bli ekstra sure og gretne og stive i maska. Nei, de ble fylt av glede og den hellige ånd. Så det betyr at vi har faktisk veldig grunn for å være glad. Sånn at når den hellige ånd bor i oss, så skal vi få lov til å glede og fryde oss og juble. Og vi skjønner jo det at vi har litt å lære på det. For hvis vi ser litt på sånne afrikanske menigheter og sånn, så tror jeg de har skjønt litt mer av det der med gleden og sånn. De er litt friere enn oss. Vi har enda litt stivhet, og vi kanskje har lært å smile, så er vi litt stive sånn i resten av legemet, i resten av tempelet. Men den hellige ånd på innsida, vet du hva han holder på med? Vet du noe? Der står at han jubler over oss med glede. Og vet du hva det ordet juble betyr? Det står på grunnteksten at det betyr at han spinner rundt og rundt som en gal. Av glede over oss. Ja, det er det ordet som er brukt. At når han gleder seg over oss, så spinner han rundt og rundt som en gal. Og så greier vi å stå helt stille. Å, jeg priser deg, Gud. Så står vi så stive som noen påler, vet du. Mens den hellige ånd, han har jo bare lyst til å juble og spole rundt, vet du. Men du vet, vi trenger å lære litt mer av den hellige ånden. For personen, det hellige ånd, han synes det faktisk er gøy å danse. Ja, det gjør han. Når han får frihet hos oss, så begynner vi å bevege på oss. Og da begynner den hellige ånd å uttrykke noe av denne gleden. Så har noen flere følelser, den hellige ånd. Håpet skuffer ikke, står det i Romerne 5:5. For Guds kjærlighet er udøst i våre hjerter ved den hellige ånd, som han har gitt oss. Kjærlighet kommer også inn. og skal begynne å renne ut av oss når vi har den hellige ånd. Denne kjærligheten, den er sånn at den dekker over en mengde med synd. Guds kjærlighet har den egenskapen at til med mennesker som har gjort oss vondt, mennesker som egentlig er sinne på og hater, når den hellige ånd flytter inn, så skjer det noe med vårt forhold til andre mennesker. For den hellige ånd vil minne oss om noen ting. Og jeg glemmer ikke når det at jeg måtte slippe kjærligheten inn når Gud kom hjem til meg og så sa, du skal elske de neste som deg selv. Når han talte de ordene der, så var jo jeg litt sånn hovmodig da, så jeg sa, ja, men gjør ikke det, sa jeg. Du vet, det synes jeg var kjempegrei. Ja, det synes jeg. Jeg var kjempesnill. Jeg var sånn som alltid hjalp til, og alltid var med og rydda og vaska og gjorde alt det der i kjerka, i bedehus, og hjemme måtte jeg jo gjøre alt, så der gjorde jeg jo alt. Og hvis de ikke, så hadde jeg fått en sånn trussel om at jeg skulle hives ut hvis de ikke gjorde alt. Så det var jo greit, der gjorde jeg det jo av tvang. Men andre steder så gjorde jeg det jo av kjærlighet. Og så tenkte jeg, så kom han hellig ånd til meg, og så sier han, du skal elske de neste som deg selv. Og så synes jeg Gud var litt hard med meg den dagen der, for jeg kunne ikke helt skjønne at han trengte oss til å komme med den, for jeg hadde jo noen andre bønnebegjær. Det var liksom litt andre ting som var litt viktige for meg da. Blant annet var det noen sånn helbredelser og sånn som jeg trengte veldig. Og så utfordrer altså Gud meg på å elske min neste som meg selv. Den natta der som Gud kom, så fikk jeg nåde til å tilgi mamma. Da fikk jeg nåde til å tilgi at hun hadde vært så hard imot meg. Den natta der så kom Guds kjærlighet inn, for jeg måtte si til Jesus sånn som det var, helt ærlig, rett frem. Du skjønner, vi trenger ikke å lyve for Jesus, altså det hjelper i alle fall ikke. Så det eneste vi trenger å gjøre, det er å si det akkurat som det var. Så jeg måtte bare si det som det var. Jeg sa, ja, men Jesus, jeg kan ikke det. Jeg kan ikke elske henne der. Men så sa jeg, men hvis du kan elske henne gjennom meg, så skal du få lov. Vet du, nå den natta opplevde jeg et kjempemirakel. Jeg opplevde å begynne å elske et menneske som jeg egentlig bare hadde fryktet. Og så begynte Gud å forvandle mitt liv i møte med henne fra dag til dag, fra dag til dag. Og vet du, noe som var så sterkt? Når jeg begynte å bli forvandlet av den kjærligheten som Gud kunne elske henne gjennom meg, så ble jeg jammen med henne uforandret. Det var et kjempemirakel. Det menneske som jeg egentlig ikke hadde fellesskap med, og som ikke orker å være sammen med, hun ble forvandlet at Gud begynte å elske henne gjennom meg. Og så fikk vi noen kjempegode år i sammen, der denne kjærligheten begynte å flyte inn i fellesskapet, så vi kunne begynne å kjenne at det var godt å være sammen. Det var godt å sitte ned sammen og drikke kaffe og gjøre sånne ting sammen som var naturlig å gjøre. Men du skjønner det at det var noe som hadde stått i veien, men så kom den hellige ånd. Så kom Gud, og så minner han meg om at dette her var ikke rett. Og så fikk han hjelpe meg, sånn at kjærligheten kom og begynte å flyte ut av meg. Og så forvandlet det mitt liv. Den hellige ånd flytter inn med en ekstra porsjon som du ikke har. Og det gjør at vi kan elske hverandre sånn som han har elsket oss først. Så kan vi begynne å elske hverandre og være overbærende mot hverandre. Men da må vi jo slippe han til. Da må vi få lov til å la han komme ut. Akkurat som med den gleden, vi må jo slippe han ut. For at den skal bli synlig. Men sånn er det med kjærligheten også. Og da er det ofte sånn at vi må la noen sånne ting fare hen. Noe av dette med at vi er sure eller sinne, eller at vi har noe imot noen, eller at ikke vi har så lyst til å tilgi dem, eller sånn. Når vi slipper taget på de tingene der, så flyter der en kjærlighet ved den hellige ånd ut av våre liv. Og så gjenopprettes fellesskap med hverandre. I Roman 14, 17 så står det, for Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. I rettferdighet. Tenk at rettferdig også. Rettferdigheten flytter også inn. Gud er rettferdig. Og han ser og kjenner alle ting. Og det er egentlig litt godt å vite. Når vi møter mennesker som vi føler gjør dumt med oss, og kanskje er urettferdig mot oss, så har vi han som er rettferdig på innsida. Han som faktisk kan gå inn i våre liv og hjelpe oss i de tingene som er urettferdige. Så kan vi være med og bringe rettferdighet inn. Vi kan være med og oppleve at Den hellige ånd taler vår sak. Og vi kan få lov til å oppleve at hans rettferdighet kan fylle våre liv, sånn at vi også blir overbærende med de andre, og så kan se det gjennom Guds øyne. Gud kjenner jo de menneskene mye bedre enn det vi kjenner de. Vi vet ikke alltid hvorfor de har en dårlig dag. Og så møter de oss kanskje den dagen, og så er det kanskje vi som får et spark i leggen av noen. Og så går vi rundt, og så kjenner vi på vrede og sinne og irritasjon. Og du, han er så sur for, og herlig land. Og så begynner jo vi sånn, vet du. Men så har vi med den rettferdige Gud å gjøre, som kjenner alle mennesker like godt. Og så kan han hjelpe oss til å se at Gud, hva er det de har opplevd i dag? Kan det være for noe, Gud, som gjør at de er så sure og vanskelige i dag? Og så vil Gud vise oss kanskje noe av denne kjærligheten og gi oss noe av denne barmhjertigheten, sånn at vi kan se fra et høyere nivå inn i andre menneskers liv. Og så kanskje vi kan få lov til å være en forskjell for dem. Istedenfor å ta igjen og krangle, eller istedenfor å bli sur tilbake, så kan Gud komme oss til hjelp. Og så kommer han med denne freden. Denne freden som overgår all forstand. Han er jo fredsfyrsten. Når han kommer med fred inn i våre sinn, så tar han alle de urolige tankene våre. For du vet, i vårt sinn så prøver vi å løse ting på vår måte. Vi tenker liksom at dette må jeg finne ut av. Nå er det best at jeg prøver å finne ut av dette. Og så kan vi sette oss til og så begynne å gruble og gruble og gruble på problemer som kommer og som kanskje aldri dukker opp i gang. For det er jo de ofteste problemer vi tror kommer og vi grubler på. De dukker jo aldri opp. Og det er jo nesten irriterende når jeg har brukt mange dager på å gruble på noe og være liksom tenke på hvordan man skal løse det og det. Men flesteparten av de tingene der, de kommer jo aldri. Men så har vi altså en som har fred. Han som bor her inne. Han er fredens Gud. Og når fredens Gud kommer inn, så kan han bevare våre tanker og vårt hjerte i han. Det betyr at det, midt i stormen, så kan det bli stille. Midt inne i den verste kaoset, så kan vi være inne i freden. Så kan vi være inne der som fredsfyrsten bor. Og da må han få lov til å føre oss inn der, så må vi si det til Gud. Gud, nå trenger jeg jammen med din fred. Du ser, nå prøver jeg å løse alt dette selv. Men nå gir jeg det til deg, og så går jeg ut og leker litt i mellomtida. Ja, for det er sånn unger gjør. Når ungene kommer inn og har et eller annet problem. Nei, den legen gått i støkker, eller nå er det problemet der. Så kommer de hjem til mamma og pappa, og så sier de at kan du fikse det, mamma? Ja, sier mamma. Så jeg setter meg ned, og så begynner jeg å fikse på det som ikke ungene kan. Og i mellomtiden så ser jeg bare gå ut og leke litt. Så skal jeg fikse dette til du kommer inn igjen. Det er sånn Gud ønsker at vi skal komme i barnekåret sånn. Sånn at vi kan komme inn der. Og når tingene blir litt for mye for vårt høyde, vi klarer ikke helt ut av det, så kan vi gi det vekk til han, og så kan han fikse det mens vi leker. Kan vi holde på med noe gøy i mellomtida? Det er mye bedre det å gå over og drikke kaffe hos en nabo, mens Gud holder på å fikse dine problemer. Skjønner, han er fredsfyrsten inn i våre hjerter. Andre kor 6,6 så står det, vi går frem med renhet og visdom, med overbærenhet og godhet i Den hellige ånd, og med kjærlighet uten svik. Det er utrolig mange ting Den hellige ånd flytter inn med da. Og alt dette her skulle vi bli preget av renhet. renhet i tankelivet vårt. Renhet i oss. Vi er jo allerede rene på grunn av det ord han har talt til oss. Men så er det den der fotvasken, vet du. Den som var nødvendig. Den der daglige fotvasken. Men så kommer altså den hellige ånd inn, og så skaper han renhet i våre hjerter. Renhet i vårt sinn. Sånn at vi kan være frimodige foran Faderen når vi skal gå inn for han og be. Når vi samtaler med han, så kan vi stå der i denne renheten. Så gir han oss også visdom. Det betyr at han kommer oss til hjelp der som ikke vi forstår så veldig mye, for det gjør vi jo ofte ikke. I hvert fall ikke når vi skal prøve å forstå Gud, eller forstå den åndelige verden. Så kommer han altså med visdommen sånn til oss. Og så plutselig er det ting som blir åpenbart, og ting som ikke vi har tenkt på, som Gud i sin visdom gir til oss. For hans tanker er jo så mye høyere enn våre tanker. Og hans veier er så mye høyere enn våre veier. Derfor trenger vi hans visdom i livet vårt. Og så var det både overbærenheten og godheten og kjærligheten igjen. Du vet, han er rik nok for alle som påkaller han. Den hellige ånd er så kjempeinteressert i du og meg. Men så er det en ting til som han er ufattelig interessert i. Og vet du hva det er? Det er menigheten. Er ikke det bra at dere er her da? For vet du, det betyr at han er både interessert i det, og så er han interessert i menigheten. Ja, hvorfor er han interessert i menigheten da? Er det ikke nok at han holder på med meg og det? Jo, du skjønner det at det er menigheten. Der står det at i Apostlenes gjerninger 9:31, så står det menigheten hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste styrket av den hellige ånd. Er ikke det stilig? Når vi skal lave menighet og prøve å få til noen ting her, så trenger vi ikke engang å holde på med det alene. For det at Gud har interesse av menigheten. Han har sendt den hellige ånd for å styrke menigheten og fellesskapet vårt. Og så sier han, en gang de holdt gudstjeneste og fastet i Apostlenes gjerninger 13:2, så står det, sa den hellige ånd, ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Den hellige ånd driver ikke bare å styrke menigheten, vet du noe? Han driver og peler ut folk som han vil bruke. Det er ikke sånn at det bare liksom, vi skal si det her, og så tenker vi, ja, hvem skal vi sette inn som eldste neste gang, du? Nå har jo det vært oppe. Og så tenker vi, og så kikker vi godt rundt, og så tenker vi, ja, han der er så kjempesnill, og vi velger han. Eller, nei, han så jo enda snillere, vi vil heller ha han. Eller kanskje vi til og med kunne ha valgt henne? Eller går det an det? Ja, du skjønner, det var jo opp til den hellige ånd det da. Var det ikke det? Han valgte ut mennesker til sin tjeneste. Han hadde da faktisk ei Lydia som det var menighet hjemme hos. Men du skjønner det at den hellige ånd, det står til disse som leder menigheten, at den hellige ånd talte til de og sa, ta ut for meg, sa den hellige ånd. Han sa ikke, kan dere finne noen? Men han sa, ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Gud altså legger ned kall og utvelgelse i mennesker. Og så taler han til lederen i menigheten, og så sier han, nå må dere høre, jeg har kalt den personen i menigheten til det. Og så har jeg kalt den personen i menigheten til det. Og så har jeg kalt den personen i menigheten til det. Kan dere nå ta de ut? For du skjønner det at menigheten har fått til oppgave å innsette mennesker sånn at de kan bli sendt ut av menigheten ved den hellige ånd. For at menigheten skal gjøre den tjenesten som man er satt til. Den hellige ånd er egentlig den som driver menigheten. Når den hellige ånd velger mennesker, så er det også meningen at han skal lede oss til de oppgavene som menigheten skal holde på med. Det er ikke sånn at vi bare tar fingeren ned på et eller annet sted og så sier, det landet der, det tenker vi er fint. Det hadde vært gøy å ha noe der, for der er det godt og varmt, og vi kan jo sikkert ha et kall til å være i Karibien. Det har vært bra. Vi planter en menighet i Karibien. Så flytter halvparten ned der, og så kan de andre samle inn til oss. Hadde ikke det vært fint? Men du skjønner det at det står her i boka at i Apostlenes gjerning og 16 så står det Den hellige ånd hindret dem i å forkynne ord i Asia. Derfor fortsatte de gjennom Frygia og Galatia-landet. Når den hellige ånd skal lede menigheten til oppgaver, så har han faktisk både stengte dører og åpne dører for oss. Sånn at menigheten kan gå rett. Når vi sender mennesker ut, når Liv Haug, som nå er hjemme, du har holdt på i 40 år der nede i Peru, det er jo klart at når den hellige ånd sendte Liv av gårde, så var det jo ikke sånn på morfå. Det var jo ikke sånn bare at hun liksom tok en finger i luften og tenkte, hvilken vei kom vi inn i dag, jeg reiser den retningen der. Den hellige ånd hadde jo en plan for at Liv skulle lykkes med sin tjeneste. Og så måtte menigheten stille seg bak, og så sendte menigheten Liv av gårde. Og så tok menigheten ansvaret for at hun skulle lykkes der nede med å gi henne penger og gi henne bønnestøtte og holde kontakten med henne. Men så var det den hellige ånd som skulle gjøre verk i henne. Hun var avhengig av den hellige ånd der nede, og menigheten var avhengig av den hellige ånds tiltale for å sende henne av sted. Men om ikke vi skal sendes helt ned til Peru, så vil menigheten være ledet av den hellige ånd til tjeneste og oppgaver. Når menigheten er Guds ansvar, så står det også i Apostlenes gjerning 20:28. Ta vare på dere selv, og på hele den jord som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod. Gud kaller menigheten for sin menighet. Han har kjøpt menigheten med sitt blod. Det er hanses menighet. Men mens det er hanses menighet, så har han altså satt noen som hyrder og som ledere, som tilsynsmenn. Og vet du noe? Han sier til og med til de, ta vare på dere selv, sier han. Og på jorden som dere er satt til. Du vet, noen ganger når det er at det blir veldig mange oppgaver i en menighet, så er det så utrolig lett å slite seg ut. Det er mange det som sliter seg ut i tjeneste for Gud. Men når dette ditt er Guds verk, så sier han til meg, ta vare på dere selv. Sørg for å hvile. Sørg for pustepauser. Ta vare på det. Sørg for at du får sove. Sørg for at du får tid til hvilen mens du tar vare på jorden som du er satt. Den hellige ånd har noen forordninger som er sunne og gode for oss. Og derfor så er det jo viktig at hvis oppgavene blir kjempemange, så må det jo flere inn. Og da må jo den hellige ånd ha noen flere som han kaller. Og så ser vi at en menighet kan vokse med at flere kommer inn i sin tjeneste og i sine oppgaver. Jo flere som kommer inn i det som Gud hadde kalt de til ved den hellige ånd, jo lettere går hjulene rundt. Så slipper du å være en eller to som skal dra hele det svære lasset. Gud har ordning å ta vare på deg selv, sier han til tilsynsmennene. Og på den jord, for det er jo Guds menighet. Efeserane 5:17-18. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Guds vilje, eller Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser. Men bli fylt av ånden. Bli fylt av ånden. Vær ikke uforstandige. Forstå hva som er Herrens vilje. Bli fylt av ånden. Når den hellige ånd flytter inn, og han bor inn i det, så formaner han oss til å bli fylt. Og vi trenger å gi den hellige ånd plass. Vi trenger å gi den hellige ånd tid. Når vi skal være sammen med den hellige ånd, så trenger vi å sette av tid til å bare søke han. Være stille sammen med han. Lytte til han. Vi trenger å tilbe. Vi trenger å være i den nære, nære relasjonen med han, sånn at vi kan lære han å kjenne. Han var jo en person i guddommen. Han hadde følelser. Han hadde tanker. Vi kunne gjøre han sorg. Han kom med glede. Han kom med fred. Alle disse tingene. Og da må vi være åpne for at han kan fylle oss. For når vi blir fylt av ånden, så gir han oss alle de gavene som vi har snakket om nå. Og i tillegg til det så kommer han med disse nådegavene. Vi trenger å overgi oss sjøl til han. Og vi tenkte på det at nå er jeg ferdig med selve talen. Så tenkte vi at nå skal vi bruke litt tid sammen med Den hellige ånd. Den hellige ånd som bor inni oss. Og for å være, bli fylt av ånden, så har Guds ord sagt noe om det også. Han har sagt det at når dere ber i Den hellige ånd, altså ber i tunger, så oppliver dere dere sjøl.
Takk for at du har lyttet til denne talen fra Philadelphia Kristiansand. For mer informasjon og flere gratis taler og radioprogram, besøk oss på internettsiden philadelphiakristiansand.no eller søk på Philadelphia Kristiansand på iTunes.